Dobrý den, děkuji vám za pozvání. Přemýšlím, co se v takové chvíli říká o tom, kdo jsem. Tak možná obligátně vystudoval jsem učitelství na Husitské teologické fakultě. Potom mě oslovil sbor baptistů v Liberci, jestli bych o nich mohl kázat nějakou dobu. Já jsem řekl, že teda nakonec budu učitel, ale že tam nějakou dobu budu kázat. Tak tam jsem byl 9 let a potom jsem vlastně přišel sem do Zlína, kde učím na střední škole filmové na Kopci. Učím základy společenských věd a připojil jsem se k tomu 3D grafiku. Mám dva kluky, takže u nás jsou ty poměry opačné, jak jste zmínil. A občas tedy vypomáhám s takým laickým kázáním u evangelíků. Takže i zde jsem s ním dnes. Tedy máme právě společné přátelé s Dalimilem a ten nás nějak seznámil, takže jsme si pěkně sedli do noty a došlo k tomu teda, že dneska tady hovořím. Já bych teda začal klasicky čtením textů, na kterých bude to dnešní kázání stát. Poprosím, jestli ke čtení povstaneme. Já nevím, jestli jste zvyklí, mi to přijde jako takové vhodné. To první čtení je z Matouše ze 4. kapitoly. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. A na konci té pasáže čteme, tomu Ježíš odpoví, jdi mi z cesty, Satane, nebo tě psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Takže to je novozákonní čtení, ze Starého zákona budeme číst z knihy Genesis. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v křípí dech života, tak se stal člověk živým tvorem. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromovi žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoliv, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, spletli tedy fíkové listy a připásali se jim. Tolik z Božího slova, můžeme se posadit. Texty v tom církevním roku jsou často poskládané takhle dohromady, novozákonní, starozákonní a mezi těmi texty vždycky prosvítá nějaké společné téma nebo nějaký společný motiv. Myslím, že jsem tady prozradil v názvu kázání. To společné téma se tady zdá být natolik neduchovní, že možná bychom měli tendenci ho zprvu přehlédnout. A přesto je to téma, které se naprosto zjevně prolíná celými dějinami spásy, od začátku do konce. Od toho ovoce, poznání, přes večeři páně, po beránkovu hostinu, jsou dějiny spásy také dějinami jídla. Nevím, jestli jste registrovali, kolikrát jsme v těch písních zpívali o jídle, nevím, jestli to někdo připravoval, ale byly tam aspoň tři zmínky, jsem sledoval, které se týkaly, někdy teda jedli ovečky, ale jídlo bylo zadarmo a takové věci. Nevím, jestli jste si v poslední době všimli, kolik času vlastně věnujeme jídlu. sháněním obživy, vařením jídla, uklízením po vaření jídla, vymýšlením, co budeme vařit, co bude dneska k obědu. Nevím, jestli jste zaregistrovali, že zrovna tady byl včera nějaký a předevčírem nějaký gastronomický Zlín, takže je vidět, že nejenom jako jednotlivci, ale jako město je to téma pro nás důležité. A zdá se tedy, že to je téma natolik mimo duchovní témata, že někdy nevidíme tuto spojitost. Tak jestli můžu začít takovými třemi body předtím, než se dostaneme k těm samotným textům, které si myslím, že jsou asi zjevné, nebude to nic nového, ale přesto bych na ně rád upozornil, aby nám potom nějaké souvislosti třeba neunikly. Tu první otázku, kterou jsem si v této souvislosti položil, je, co to o nás vypovídá, že jsme stvoření, která jí. Protože ne všechno jí. Květiny třeba nejí. Anděle, četli jsme, že jí, ale možná jíst nemusí. Ale my jsme taková zvláštní stvoření, která jí. Jednak se v tom projevuje naše bytostná závislost. Jak jsme to četli, tak nejprve je to dech, ve kterém se člověk stává živým tvorem a stává se živým tvorem tak, že je závislý na něčem vnějším, že visí na tom dechu. Ale potom je to i ta zahrada s tím stromovým, s plody žádoucími na pohled a dobrými k jídlu, do které je člověk postaven, protože ji potřebuje. Je v té zahradě spojen jakoby takovou pupeční šňůrou s těmi živinami. A zdá se, že v Edenské zahradě člověk svoji závislost vnímá jako něco příjemného. Není to problém. Právě díky tomu, že mu trochu vyhládne, tak vidí to ovoce jako něco, co je žádoucí pro oči a dobré k jídlu. Mít trochu hlad v zahradě, to je dar, to je příprava na to, co přijde později. Bez něj by to jídlo nebylo přeci jen ono. To až později po pádu člověk svoji závislost překlopí do vědomí zranitelnosti a strachu z toho, že bude mít nedostatek. Až po pádu je ta závislost člověku na překážku. A vedle závislosti je tady ještě další věc, kterou se o sebe dozvídáme, to je tady druhá, když si všimneme, že jíme. To jídlo, to nejsou jenom ústa, to jsou zuby, trávicí trakt. Když jíme, tak drtíme to, co jíme, drtíme tu formu, rozmělňujeme, pohlcujeme, to jídlo se stává námi. On se říká, že si to, co jíš, ale technicky za to spíš je to naopak. To, co jíme, se stává námi. Něco, rostlina, živočich, houba, přijde o svoji formu, o svůj život, aby jsme my mohli pokračovat. Každý den všichni, kteří tady jsme, ať si o věci myslíme cokoliv, tak jíme, tak žijeme z nějaké oběti. Žijeme z toho, že něco přestává existovat nevyhnutelně, každodenně, velmi konkrétně. A ta třetí věc, která je poměrně důležitá, je, že vždycky v kultuře jídlo bylo součástí vzniku nějakého společenství. Ti, kteří spolu jí, ti se předpokládají alespoň v tom okamžiku nebudou zabíjet. Protože když jíme, jsme méně obezřetní, jsme více zranitelní a jíst spolu tedy znamená sdílet nějakou zranitelnost, důvěřovat si, že na sebe nebudeme útočit. Takže to společné jídlo zakládá taky nějakou komunitu. Ale všimněte si, jak často právě jídlo, které se vztahuje ke společenstvím, ty vztahy v písmu rozbíjí. Jak často jídlo je vyjádřením nějaké formy pokušení. Ezau a trochu toho krvavého. Izák a ta jeho žehnající hostina. Egyptské hrnce masa, křepelky a maná, hostina pod zlatým teletem, rozdělování čistých a nečistých zvířat, zkřesťany z pohanů. Takové ty sociálně necitlivé hostiny prvotní církve, kdy ti, kteří byli bohatí, nemuseli chodit pracovat, všechno snědli a než přišli ti chudí, tak už na ně nezbylo maso obětované modlám. To jsou ty nejkřiklavější příklady, když se podíváme na celé písmo, tak jak často vidíme, jak je jídlo příčinou nějakého pokušení. Proč tomu tak je? Ten problém ovoce poznání nespočívá v tom, že by bylo, četli jsme, že bylo lákavé na pohled a dobré k jídlu. Tak bychom říkali, to bylo asi něco špatného, že je lákavé na pohled a dobré k jídlu. Ale to je něco, co je napsáno o všech stromech. Všechny stromy byly lákavé na pohled. Takže si musíme klást otázku, jakou vlastně tenhle plod hraje roli ve vztahu mezi člověkem, Bohem, hadem, dobrem a zlem a životem a smrtí. My jsme o tom hadu četli, že byl nejchytřejší, což jinde v Bibli je pozitivní slovo většinou. Pak byl chytrej. Tam je to spojeno, ještě je tam Arum, ta jeho chytrost a Arumím, že oni poznali, že jsou nazí, tak tam je takový, jako, taková souvislost, ale nejde o to, že by byl, my už tam čteme ten podvod dopředu, ale když čteme, že byl chytrý, tak to můžeme vnímat taky, že je to geniální. To, co vlastně ten had udělal, je geniální. Zkusme docenit, připustit, že pokoušet člověka, který je v ráji, který teda má všechno, vůbec není snadná disciplína. To je náročnější, než vymýšlet dárek pro někoho, kdo má všechno. Nebo svádět někoho, kdo je spokojený. Vlastně k tomu potřeba takové hadí kreacio ex nihilo. On musí vytvořit z ničeho pocit nedostatku. Kdybych se vás zeptal, co vlastně Hospodin přikázal Adamovi, předtím, než jsme to četli, tak možná by většina z nás neodpověděla úplně správně. Ten příkaz totiž zní takhle. Za prvé, z každého stromu v zahradě svobodně jes. Nevím, jestli tuto část příkladu, toho příkazu jsme zaregistrovali. To je ta hlavní část toho příkazu. Všechno jes. Z každého stromu v zahradě svobodně jes, jak chceš, kdy chceš. Užívej si to, vychutnávej si to. Všechny ty plody vypadají skvěle a jsou mňamouzní. Takže to je ten příkaz. A druhá část toho příkazu je, ze stromu poznání dobrého a zlého nejes, jinak umřeš. My jsme taky zvyklí to nějak číst, tuhle pasáž, zkusme se otevřít pro možnost, že tahle slova pro člověka před pádem vůbec nemusela znamenat přikázání ve smyslu nějakého omezení, ale můžeme je číst jako slova milosti, která zakládají jeho existenci jako božího stvoření. Co tím myslím? Uprostřed zahrady je jeden strom, na který člověk nemá nárok. Ne proto, aby byl zkoušený, ale kvůli tomu, že si tady Hospodin vymezuje nějaký prostor přímo uprostřed, a to je právě to, co dělá člověka božím stvořením. Uprostřed je něco, čemu se má vyhnout. Něco, co patří Bohu, něco, co nemůže pohltit, aniž by přestal být tím, čím je, tedy božím stvořením. Kdyby si chtěl pomoct takovou suchou geometrickou metaforou, tak je to, jako kdybyste kružnici řekli, nemůžeš se dotknout svého středu, jinak přestaneš být kružnice. To není zákaz jak ve smyslu pokušení. To je kružnicí, stejně jako toto může být definice toho, co znamená být božím stvořením. Had ale velmi šikovně přivede k Evu k tomu, že uvidí věci jinak. Na co se jí ptá? To vám skutečně Bůh zakázal jíst ze všech stromů? Had nechce žádnou informaci. Had chce, aby v tom rozhovoru s ním se v Evě vytvořilo něco, co tu dosud nebylo, a sice pocit nedostatku. Pocit, že mu někdo, že jí chce někdo něco upřít. To je vlastně taková první konspirační teorie. A začíná to takovou nevinnou Evinou první apologetikou, kde ona začne obhajovat Pána Boha, takový první teologický rozhovor vlastně o Bohu bez Boha. Eva obhajuje Hospodina. Ne, to ne, on není tak omezující, to je jenom ten jeden strom. Ale ta myšlenka o omezujícím Bohu už je v ní připravená, už je v ní zaseta. A teď to stačí jenom doťuknout. A tuž říká, depa, nezemřete, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré a zlé. On má něco dobrého a on si to chce nechat pro sebe. Jakoby had řekl kružnici, když se dotkneš svého středu, tak se staneš nekonečná. Technicky vzato je to pravda, nebo geometricky. Prakticky přijde nahota, stud, práce v potu tváře, rození v bolestech a smrt. To, co už z naší strany pádu známe. Ta situace člověka stojí na tom, že jsme podlehli dojmu nedostatku, tomu, že nás chce někdo o něco připravit a že musíme tento nedostatek nějak zasytit, že musíme pohlcovat to, o čem se domníváme, že nám zajistí naši nezávislost, božské existence, kterou nám prý chtěl stvořitel upřít. A tak jsme to vzali do vlastních rukou, snědli se ovoce a stali se z nás bohové. Hospodin říká, jsou jako jeden z nás. To znamená, přestali jsme být božím stvořením. Říkám to tak dramaticky, snad odkaz k nějakým teologům by pomohl, ale zkusme to vnímat. To znamená, zjišťujeme, taková je situace od Edenu, v poslední době se zdá být vyhrocenější než kdy dřív. Vidíme, že právě nyní, když doslova trpíme přebytkem, z pozice většiny historie žijeme v utopii. Kdyby jsme vyprávili jakýmkoliv předkům o tom, co všechno budeme mít k dispozici, tak by prostě si mysleli, že to je nějaké nebeské království tím nejmenším. A přitom jsme nespokojenější než kdy dřív. Z nespokojenosti se stala taková naše hlavní ctnost, která nás žene, abychom chtěli víc a víc. Já to vnímám, i když se bavím se studenty, jako být spokojený s tím, co mám. To je považováno přinejmenším za slabost, ale spíš je to hluboký prohřešek proti nárokům spotřebního kapitalismu. Spokojit se s tím, co mám, je rouhačství. Lidé se bojí, že to bude znamenat jejich smrt. Takže jsem si dovolil říct, že jsme tím krokem přestali být božím stvořením, ale přesto existuje ještě jedno poslední místo, kde se jako boží stvoření můžeme znovu nalézt. A to je v božím oslovení. Bůh k nám promlouvá jako ke stvoření a jedině těch, když slyšíme jeho hlas, tak se můžeme rozpomenout, kým jsme byli, než jsme se stali tím, co jsme. A když zaslechneme boží oslovení, můžeme zachytit tu dávnou vůni pokoje, té spokojenosti, kterou nám před dějinami přinášela důvěra ve stvořitele. A Bůh, Bohu dík, k nám takhle stále mluví. A v posledním čase k nám promluvil ve svém synu. A to je ten první příběh, který jsme četli. V naprostém kontrastu ke všemu, co známe, ten Ježíšův pobyt je vlastně takový Eden na ruby. V Edenu byla plnost těch plodů krásných pro oči, dobrých k jídlu. Tady je 40-denní půst a kameny, které se vysmívají na smrt vyhladovělému člověku tím, že vypadají jako pecny chleba. A znovu jsou tu pokušitelská slova o božství, které prochází žaludkem. Sily syn boží, ať jsou z těchto kamenů chleby. Ale na rozdíl od toho prvního Adama, ten poslední Adam odmítá jíst. Adam, který měl vše, ten neměl dost. Ježíš, který nemá nic, je na pokraji smrti hladem, má dost. Mluví o tom, že jeho vztah k otci, že každé slovo otce je pro jeho život důležitější, než jak je důležité jídlo pro umírajícího hladem. I kdybych měl zemřít, je pro mě podstatnější nevystoupit z toho vztahu s otcem. Jestli chce, abych hladověl, tak budu hladovět, dokud mi sám nepodá. Nebudu si brát, budu přijímat. To znamená žádná nespokojenost, žádný strach ze závislosti, žádný nárok, jenom úplná důvěra a vydanost. Znovu, to je úplně opačné tomu, co se dělo v ráji. To je víra Ježíše Krista. Teď neříkám víra v Ježíše Krista, to je jeho víra, jeho vztah k otci, ve které spočívá jádro té záchrany z hadovy pasti. A otec tu víru potvrzuje tím, že nakonec posílá anděli, kteří syna obsluhují. To je takový předobraz vlastně vzkříšení. Říkáme si, možná je to extrémní, že na něco podobného nemáme, ale Pán Ježíš to není jenom příklad, který se máme snažit ze všech sil napodobit, je mnohem víc. Stejně jako se nás v Adamovi týká ten pád do smrti, tak se nás v Ježíši Kristu týká to povstání k životu. Ježíš nám tuto svoji důvěru v Otce nabízí. Říká, vstupte do ní. Nabízí, zve k účasti na téhle své víře, na téhle své důvěře v Otce. On ví, jaké je to být synem Adama, proto nám místo ovoce stromu poznání nabízí k jídlu své tělo a krev. Adam s Evou jedli s nadějí, že nezemřou a budou jako Bůh. A nám, dcerám Eviným a synům Adamovým, Ježíš dává svoje tělo a krev k jídlu, abychom nezemřeli a byli jako on. Jsme zvyklí, že ten, kdo jí, to je někdo, kdo je v tom potravním řetězci výš, ale tady se i tahle věc jak si obrací na ruby. Je to ten vyšší, je to ten Bůh, který nám sám sebe dává k jídlu. Dokonce je to tam dost tvrdě řečeno, k rozžvíkání, k rozdrcení zuby, říká to tak expresivně, že mnozí říkají, že to nemůžou poslouchat. Ale to jeho rozlámané tělo má zvláštní moc. Ono, my ho neproměňujeme na svoje tělo, ono nás proměňuje skrze své jediné tělo v tělo Kristovo. Tak jako to ovoce poznání něco udělalo s Adamem a s Evou, tak chleba a kalich Páně něco dělá s námi. Když přijímáme večeři Páně, když ho společně jíme, tak se nám otevírají oči a zjišťujeme, že nejsme nazí, že jsme odění v Krista, že tvoříme společenství jeho těla, že se pro Kristovy zásluhy nemusíme skrývat před svým stvořitelem, že v nás Kristus přebývá, že je v našem středu. Takže až budete příště přijímat večeři Páně, připomeňme si, že je to Bůh, který nás sytí vším dobrým ovocem, dokonce nám dali svého syna, že nás nechce o nic ochudit, jak se nám snaží podsunout had, že naše adamská touha brát si to, co nám nebylo dáno, snaha sebe sama zajistit, být jako Bůh, je uhašená tou tryskající důvěrou syna k otci, na které můžeme mít účast. A že v důvěře v toho štědrého otce se nemusíme bát nedostatku. Dokonce si můžeme dovolit si i někdy něco odříct. Tyto texty se čtou většinou na začátku půstu, to znamená ustoupit ze středu. Právě v té důvěře se nelekáme, když nás duch vede na poušť, protože v nás žije Kristus, jehož důvěra v otce odolává všemu tomu pokušení. To, co nás sytí, to bereme z božích rukou jako dar, a když zrovna nejsme nasyceni, nezbuzuje to v nás obavy, ale radostné očekávání hostiny beránku. Amen.